Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
GPR Adatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Elit çaýlarda ýaşaýan adamlara subsidiýalanan azyk önümleri bilen üpjün etmegiň meselelerine garaldy. 17-nji maýda Aşgabatda döwlet dukanlarynyň müdirleri alyjylar jemgyýetine ýygnak geçirdi. Ýygnagyň dowamyny paýtagtyň döwlet dukanlaryna subsidiýalanan azyk önümleriniň ýylaty paýlanylmagy bilen bagly meselelere garaldy. Hemde azyk üpjünçiligi bilen baglylykda ýüze çykmagy ahmal sosial dartkınlığın önüne geçmek maslağı dedildi. Adatlyk radiosunun havarçılarına ve çeşmelerine göre yığınakta devlet dükkanı yok, kvartalların ilatını Koloydaki devlet dükkanlarına bölüp vermek hem maslağı dediliptir. Mesela Melit Caylar yerleşen kvartallarda devlet dükkanları yok, şeyli kvartallarda adamlar neyme sebepten öğretlerinin subsidiyelerinin haritlardan mahrum edilenliği var adı, işçen mesele kodgap başlaptırlar deyip yağdaydan havarlı çeşme, Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Aşgabatda täze gurulup bolanylmagy berilýän ýokary amatlyklı köp gatly ýaşaýyş jaýlary ýyla tarasyna elit jaý atlandyrylýar. Elit jaýlarda ýaşaýan adamlaryň döwlet dukanlaryna subsidiýalanan haritlar boýunça mesele gozgamagy Fiýinçlere görä olaryň hem subsidiýalanan haritlara mätäşdigini aňladýar. Gymmat bahaly jaýlarda köplenç guruply adamlar ýaşaýar hasaplanýar. Indi Türkmenistanyň Sowda we daşary ykdysady aralaşyklar ministrligi döwlet dukany ýok ýerleriň ýylatyny goloýdaky dukanlara paýlar diýip çeşme aýtdy. Adatlygyň habarçylaryna görä mundan ozal Aşgabatda ýylaty hepdede bir gezek döwlet dukanlaryna subsidiýalanan azyk önümleri bilen üpjün etmek barada aýdylýardy. Mundan beýlek subsidiýalanan haritlaryň Aýda bir gezek üpjün edilmegine garaşlýar. Döwlet dukanlarynyň satyjylary hepdede bir gezek ýeňillikli azyk üpjünçiligini ýoly goýmagy mümkinçiligiň ýokdugyny aýdýarlar. Geçen hepdeniň birinji güni döwlet dukanyna subsidiýalanan azyk önümlerini ýagny 1 litr ösümlik ýagny, 1 kilogram şekeri, 2 sany tuwuk buduny satyn alan ýaşaýjylar aradan bir hepde geçenden soň şu gün ýene azyk karitlerini sorap dukana baryptyrlar diýip bir Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Ýöne dukan satyjylary henir heptede bir gezek harit almadyk ýaşaýjylaryň kenligini we azyk önümleriniň çäkli meçberde üpjün edilýändigini aýdyp, olary ýeňillikli iýmit önümlerini satmakdan ýüze uripdir. Paýtagt ýaşaýjylary subsidiýalanan iýmit önümleri satylmajak bolsa döwlet dukanlarynyň zerurlygyny sorag astyna alýarlar. Türkmenistan ykdysady krizisiň ýetileşmegi bilen soňky ýyllarda döwlet dukanlaryna ýylaty hödürlenýän subsidiýalanan iýmit önümlerini germi giňeldildi. Ýöne ýurt raýatlary döwlet dukanlaryna kadasyz iýmit üpjünçiliginden şikaýet edýärler. Adatlyk radiosynyň ikinji habarçysy alyjylar jemgyýetine geçirilen ýygnagy tasdiklady we Aşgabatda köp ýerde subsidiýalanan azyk önümlerini satmagy niýetlenen Sowda ministrligine degişli dukanlaryň ýokdugy sebäpli ýaşaýjylaryň arasynda nägililigiň döräp başlanyny sözüne goşdy. Şeýle-de habarçy döwlet dukanlaryna subsidiýalanan iýmit önümlerinden başga haritlaryň bahalarynyň hususy dukanlardakydan has ýokurdugyny aýdýar. Bu aralykda paýtagtyň hususy sowda nokatlaryna iýmit önümleriniň bahalary ýokary bolmagyny galýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň Berkarar Sowda we diýen jalyş merkezinde ýerleşýän Kamil Sowda merkezine käbir azyk önümlerinin bakalarını ürünü. Bir karardaki Kamil dukanına elit katlı üçün täze önümler getirildi. Koşması sevda tekçiler açıldı. Bakalar katı yokuru. Bir suyuşu kakos yağının bakası 530 manat. 1 kilogram arasalanmadık fistaşka 780 manat deyip xabar çaytdi. Onun maglumatlarına göre Aşgabatdaki halk lomoy sevda bazar hem imit önümler bilen dolduruldu. Bu bazar beylikki kavir sevda nokotlar bilen dengeştirilene biraz ardan bakalar bilen tanılyardı. Yönü hedir bakalar cuda yokuru. Azıq önümler bar yönü bakalar ilatın avramlı bölüğünü el yeterli değil deyip bir Aşgabatlı yaşayıcı gurrun verdi. Şelide parahat etrapçasına da köp maşgalı Jomart prezidentin payok sovgudunu alıp bilmetdi paytaut yaşayıcı sözünün üstünü getirdi. Bu aralıkta devlet dukanlarına subsidiyelenen azyk önümlerinin paylanılmağına başbaşlıklığa yol veriliyar. Havarçıların maglumatlarına göre käbir etrapçılarda devlet dukanları alıcıların sanını yörediyar. Käbir etrapçılarda bolsa subsidiyelenen haritler 100 euro paylanıyar. Galiberse de käbir dukanlar alıcılardan subsidiýlenen haritlaryň ýany bilen goşmaça harit satyn almagy talap edýär. Käbirleri olsa talap etmeýär. Teke wagtlarda adamlar eýýäm ikinji gezek ýeňillikli iýmit önümlerini satyn alypdyr. Ýöne parahat 3, parahat 4 etrapçylaryna bolsa bir gezek hem berilmeýändir. Ol ýerlerde ýylaz sanynyň köpdi aýdylýar. Hiç ýyly tertip düzgün ýok diýip bir paýtagt ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet dukanlary esasan söwda we daşaryk iqtisady aratnaşyklary ministrliginiň garamagyndadyr. Yurtta 2018-nji ýylyň aprelini alajylar jemgyýetlerini hususulaşdyrmak teklif edildi. Alajylar jemgyýetleriniň düzümünde de söwda we öňümçülük kärhanalary hereket edýär. Türkmen kanunçylygyna görä alajylar jemgyýeti ilatyň we beýleki sarf edijileriň durly haritlary we hyzmatlary bolan isleklerini kanagatlandyrmagy maksat edinýär.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnelik bilen men ýogşanan Nurwan. Çağalarını yokara kuzaylarına yerleştirmeyi mümkünçülü olan enatalar mektev tamamlayan oğul gayılarının kutardı şahadat namalarını dörtlük, beyaşlık vahalardan belirme üçün her yılla gaytalanayan para mevsimine başladılar deyip Adatlı'nın Levap'ta havarçısı havar veriyar. Farapta okuçuların kutardı şahadat namalarına düşük vahalar esasan oların enatalarının muallimlara ya mektep yolbaşılarına verecek para peşkeşlerine ya da soğukatlarına bağırlayıp bir yağdayı her yıl yakından sinleyen havar saytti. Bu havar Prezident Kurvan Uluberdin Hümmedov'un Bilim Ministerliğine Türkmenistan'ın önürlüğün 161.740 olay kompüteri satın alma için şeritname ağlaşmağı ıhtiyar veren gününün iyiyanı geldi. Sençiler hükümetin yaşların dövrevap teknologiyalardan baş çıkarayan, giyin göz yetimli hünermenler olup yetişme üçün amatlı şeritleri döretmek varada veren vaadalarının karşılığın neticeni vermeyenliğine ediyarlar. Adatlık gülen anonimlik şeritinde uğurlaşan yerli sençilerin bir neçesi kim payitağıt aşkavattı. Hem tevhidlerde okuğun hiyelinin gittikçe peteliyenliğini, bu okuğun hiyelinin hem onlar çeyilveri doğam ediyen soğutsuzlaşmanın doğam olanlığını tasdik etti. Gruplu enatalar kadir çağlarının mektep jurnallarındaki ikilip üçlük vakalarının kutorduş şahadat namalarına düşmelliğinin aladasını ediyar. Bunun üçün morumların gönlünü tapmalıyıp havarçı yerli yaşayıcılarla gürleşip para mevsiminin resmi değerli yağdaydı bir eyyem açılanlığına itti. Türkmenistan'ı Sovet yıllarından geliyen anancı göre mektebi oturuyan oğlan kıyıların kutordu şahadat namalarındaki bakaları kovu olsa bu oların yukarı kuzaylarına girmek, yukarı bilimli ya da diplomlu adam olmak mümkünçülüğünü yukarlanır yer. Sonra vaqtda fiyinçilerin köpüsünün pikirine göre enataların aglava köplüğü çağalarının resmi mahalarının değerli bilim düşüncesinin yokarı olmağı, yurdun içindeki ya daşarı yurtlardaki oku uzaylarına giren halatlarını öz bilimi, başarına uylen okap bilmekleri, hakiki bilim alıp yokarı hünerli hünermen bulmakları vardı ken pikir etmeyer. 2000-nji ýyllarda Farapdaky 1-nji we 2-nji mektepler iň gowy diýilýän mektepleriň hasaplanýardy. Sebäbi o mahal bu mektepleri rus, ingliz dilleri gowy öwredilerdi. Häzir bolsa bu mektepleri aýlanyp ýekeje de hakyky sowgatly, sapaklaryny gowy ýerleşdiren okuwçy tapmak mümkin näleýip habarçy mekteplerdäki bilim derejesiniň ören pehiz şönlügini belledi. Habarçynyň we radio bilen söhbetde bolan ýaşaýjylaryň bir-birinden habarsyz ýagdaýda tasdiklamagyna görä, soňky ýyllarda etraplardaky rus mekteplerini doly ýapylmagy bilen mektebi tas sowgatsyz, öz diline hem doğru söylem düzüp bilmeyen yağdaydı tamamlayan. Para bilen okuması hiç bir yukarı kuzayını okap bilmecek yaşların sani has köpöllü. Öz sağlarını yaşlıktan kovu kotmağa çalışan enatalardı. Öz işine verilen morlumlar da bağır. Yönü olar adlyk diýip radio bilen söhbetdeş bolan bilim işgäri bu meselede suratyň ak-gara değerligini, köp renklidigini belledi. Mektep muallimlerinin käwirinin aýtmagyna görä okuwçylara daşary ýurt dillerini çuň öwretmelik barada ýokardan dillen berilen tawsyryk pedagoglaryň öz işlerine jogapkärçilikli çemeleşmeklerini pefeltdi. Özünü näzli diýip tanadan dilçi muallimiň sözlerine görä okuw programmasynda rus, ingliz dillerinin ähmiýetiniň ýuwaş-ýuwaşdan pese gaçyrylýşyndan çen tutulsa döwlet çağalaryň daşary ýurt dillerini bilmeginel, bilmezligini isleýär. Menin pikirimçe, eger ellerinden gelse, bu gidişine Türkmen dilinden başka dili öğretmezlik planları var deyip yerli pedagog adatlığın havarçısına etti. Onun bu pikirini Evropada yaşayan tecrübeli Magarovçi, Türkmen dilçiskem tasdik etti. Sebebi, daşarı yurt dillerini kova öğrenen zekinli yaşlar yurtta kovuluğa tarap özgörtme olmasa Türkmen sahanına durmaz, onları saklap bilmezler. Yönü hükümet siyasi iktisadi özgörtmelere derek yeketek çıkalgani yaşlara dil öğretmelikte, bilim vermelikte görüyanı mengdiyar deyip Aşgabatda mektebi ve üniversiteyi tamamlan. Bir neçe mektepte işleyen önkü morlum zekinli, öz sünne işleyen çağların bu yagdaydan dine öz baştak okumak gülen çıkıp bilecektiklerini hem sözüne koştu. Levaplı muallim näzliniň pikirçe çağalary diňe ene dilini öwretmek bilen çäklenmek gaty ýalňyş. Ene dili hem işe öwrenmekde bolýar. Daşary ýurt dillerini gowy öwretmek talabyny ýola goýmaly. Beýleki gyda döwletleriniň ählisine dil öwretmegiň täze döwrewap tehnologiýalary ulanylýar. Klaslarda audio kitaplar boýunça sapak geçilýär. Emma biz şol öňkü köni suwlarda sapak geçýärdik. Bu şertlerde okulsa ne daşary ýurt dillerini, ne beýlek sapaklary gowy öwredip bolar diýip näzli muallim adatlygyň habarçysyna aýtdy.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Adat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar gündeligi bilen Maksat Ataev. Pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryň ýene bir tapgyr ýurda getirildi. Olara COVID-19'a garşy sanjym edilýär. Türkmenistan koronavirus pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny ýurda getirdi. Ýurda dolanan raýatlar Türkmenabatdaky baş karantin merkezine kidildi we olara karantinin ilkinji gününe COVID-19'a garşy Hytaý sanjym edildi. Karantinin ilkinji gününe sanjymyň birinji dozasyny kabul eden raýatlar 21 günlük karantinden soň sanjymyň ikinji dozasyny kabul eder. Azatlyk radiosyna mälim bolan maglumatlara görä 13-nji maýdan 14-nji maýa geçilen gije Dubaýdan gelen türkmen charter uçury 200 töwereği ýolagçy bilen Türkmenabadyň halkara howa menziline gönüldi. Portun bir işgärinin sözlerine göre gece saat 2:30 töwereklerine yürüýte gatnaw bilen ýurda dolanan raýatlar saglyk barlygyndan geçirildi. Olary saat 9:00 üçin aeroportun çägine sakladylar. Soňra olar ýolagçy awtobuslarda baş karantin zonasyna alınıp gidildi diýip howa mendiliniň işgäri anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Karantin astyna alınan raýatlaryň sözlerine görä olara COVID-19'a garşy Hytaý sanjym edilipdir. Azatlyk radiosyna mälim bolan maglumatda mundan beýlek daşary ýurtlardan ýurda getirilýän raýatlaryň ählisine sanjym edilejekdigi habar berilýär. Karantinin ilkinji güni bir doza sanjym edilen raýatlar 21 gün möhlet bilen karantinde saklanýarlar. Ve habarçynyň maglumatlaryna görä olara sanjymyň ikinji dozasy karantinin 21-nji güni ediler. Dubaýdan ýörüýte charter gatnaw bilen ýurda getirilen raýatlardan 25 çağa we 25 eje Türkmenabadyň ýokunç keseleri hastahanasyna karantin astyna alınypdyr. Çelede 110 erkek adam we 45 denan Türkmenabatdaky baş karantin merkezine yerleştirilipdir. Galiwertede habarçynyň maglumatlaryna görä Dubaýdan gelen uçurdy Tayland, Malaziýa, Güney Koreýa we Türkiýede galan Türkmenistan raýatlar hem bar ekeni. Dubai'dan gelen 360 tüvürü gurayet başka yurtlardan gelip koşulupdurlar. Olar 10. may 13. may aralığına Dubai'ye giriptirler deyip Hava Mendilinin işgari Adatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Olu Hava gemisinde 100'den kovrak erkek adamın 50 tüvürü uçağının ve enenin hem de Yeni 50 gol izenanın balonluğunu tasdikladı. Havarçinin malumatlarına göre yurda getirilen rayetlerin koşulları aeroportta kaldırıldı. Yolcuların koşullarının 21 günlük karantin mehlet tamamlanından sonra iyilerine kaytarılıp verilmeyene karşılayar. Rayetler karantin devre üyelerine zerur olan araçlaçılık seri işçilerini ve kevri evin eşiklerini yanları bilen aldılar. Kalan yüklar aeroportun yörüytü ammarına kaldırıldı deyip Hava Mendilinin işgari gurrun verdi. Karantin astına alınan rayetlere koronavirusa karşı sancım edilmegi, virusa karşı vaksinaların tədi tapkırlarının yurda gelip uçuyan vaqtı amal ediliyar. Hökumet Cariyent Neşirinin Türkmen medyasına salgılanıp yazmağını göre Türkmenistan'a orsiyet döndürülen Sputnik V, Epivac, Korona, Hıtay döndürülen Koronavac şeride İngiliz Şved kampanyasının öndürün AstraZeneca sancımları getirildi. Yönü xavırda sancımların muhtarı var da anıq sanları getirilmeyar. Qalıverse Dalatlık Radyosu'nun yerli xavırçısının mağlumatlarına göre şu günler Türkmen Ava şəhərinə xastıxanı işgərlərinə, sağlıq öylərinin maşqalı lukmanlarına ve aeroportun işgərlərinə koronavirusa karşı sancım ediliyar. 14. mayda Türkmenistan'ın Dövlet Xavırlar Agentliği Türkmenistan'a koronavirus yokuşmalarına karşı ulanma üçün orsiyetten 3 görünüşlü Xıtaydan olsa iki görünüşlü sancımın yeterlik muhtarının getirilendiğini haber verdi. Türkmen hakimiyetleri pandemiye sebeple dışarı yurtlarda kalan Türkmenistanları yurda kaytarıyor. Onları yokunca karşı sancım ediyor. Karantinasını saklıyor. Yönü resmi İtalya'dan hasavarının koronavirus hadisesi var da haber vermiyor.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Adatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin xaişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadakı aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrikasında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlık'ın web saytında sosyal ulanlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Geple Yer Adatlık Radyosu, mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geple şımızı halkarı teması bilen devam ettiriyariz. İsrail harbalara 17-nji may güni ir bilen harbu çorlarynyň Gaza zoologyna zarbalary urandygyny, munyň netijesinde söwüşçüleriň 15 kilometrlik tünneliniň şeýlerde Hamas toporynyň komandirleri bolmakda gumany edilýänleriň 9 öýüniň ýok edilendigini habar berdiler. Gazadaki 3 katlı yaşayış cahayı ulu zeper yetti. Emma yaşayıcılar İsrail harvularının huva hücumundan 10 minut ön duyduruş verendiklerini, neticede ahli kişinin binadan çıkandığını aittiler. Sonku huva zarvasının neticesinde duran yetkiler varada bağda vat mağlumat verilmedi. Huva zarvası sebeple 104 cahayı zeper yetti ve elektrik üçünçülüğü kesildi. Harvalar sonka operasiyanın devamında terör nişanları dil pähdetlendirilen 35 obyekte zarba urandygyny aýtdylar. Maglumatda söwüşçüleriň howa hüjümlerinden gizlenýän metro atlandyrylan tünneller toplumynyň hem nişany alnandygy bellenilýär. İsrail harvalary ötün gijanyň devamında söwüşçüleriň İsraila tarap 60 raketa atandyklaryny mälim etdiler. Mundan bir gün öň 120 raketa, 2 gün ozal hem 200 raketa atylypdy. 16-njy maýda Israil 90-dan aşan nysana zarba urdy. Gazadaky taglyk işgärleri bu hüjümleriň birinde 42 Palestinalynyň, Sultany 8 çağanyň we 2 lukmanyň öldürilendigini aýtdylar. Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu Palestina töwüsçülerine garşy alınıp barylan kampaniýanyň näçe wagt zerur bolsa şonça hem dowam etdirileýändigini aýtdy.
ממשיכים לפעול גם בשעה זו, ככל שידרש. להשיב את השקט והביטחון לכם, אזרחי ישראל.
Amerikanın prezidenti Joe Biden'ın administrasiyası hem Palestinalar hem de İsraillar bilen işleşip atudulugy ornuşdurmak uğrunda tagalla edýändigini aýdýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken 16-njy maýda bu ýagdaýlary telefonda Katarın, Müsürün ve Saudi Arabistanynyň daşary işler ministrleri bilen maslahat etdi. Meniň administrasiýam Palestinalylar we Israýlylar şeýlede beýlik regional hyzmatdaşlarymyz bilen ygtybarly atudulygy ornuşdurmak urunda tagallaý ýer diýip Biden 16-njy maýda musulmanlaryň Eid bayramy münasibetli eden çykysynda bellädi. 16-njy maýda Russiýanyň daşary işleri ministriniň orunbasary Sergey Virsinin gazaplalyň destini betidilmegine we Palestin-Israil paraçylyk dialogunyň täzeden başladylmagyna çağırdy. Gazaplalygy betirmek boýunça edilen diplomatik tagallalar häzirlikçe oňoýly netije bermeýär. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmardan Ulumuradi. Awganistanyň halkara güýçleriniň çykyp başlamagy bilen bir hatarda dünýä jemgyýetçiliginiň bu ýurda edýän kömekleri hem kemeldi. Donor yurtlaryň togtudan ýardamlarynyň ornyny doldurmak üçin Awganistan ustasyry amala aşyrmak boýunça gödeňde tutulýan regional proýektleriň işlerine badalga berilmeginiň zerurdygyny Aziýa Üsüş Bankynyň kabuldaky wekili Narendra Sengru aýtdy. Top proýektleriniň Awganistan üçin ähmiýetiniň ören uludygyny Sengru öňe sürdi. Oňa görä Aziýa Üsüş Banky Türkmenistanyň Awganistan arkaly gurulşyna başlamak boýunça planlaşdyrylýan taslamalary himayet edýär. Top proýektleriniň gurulşyna başladylsa onda Awgan halk üçin iş ýerleri dörer. Proýektleriň tranzit töleginden Awganistanyň çökün ykdysadyýetiniň dikildilmegine uly goldaw bolar. Halk hyzmatdaşlygy ise proýektleriň howpsuzlygynyň üçin edilmeginde de kynçylyklar bolmaz. Top proýektleriniň bähwidi barada halka düşündürüş berilýär. Gaz turbalarynyň geçişik ogrunda ýaşaýan halklaryň ýyl ýaşulary proýektleriň howpsuzlygyny özleriniň üçin etjekdiklerine söz berýärler. Yerli ýaşaýjylar proýektleriň işine çalt girişilmegine sabırsızlyk bilen garaşýarlar. Top proýektleriniň gurulşyna başlamak barada öňe gidişikler boldy. Bu iri energetika proýektler regionda ýerleşen ýurtlaryň arasynda ykdysady gatnaşyklaryň rawaşlanmagyna ýol açar. Awganistanda aşlygyň, ýoksulluğun, hatda uruş jenjelleriniň ýok bolmagyna sebäp bolar diýip Sengru umyt bildirdi. Topuk taklaması barada ençe meyil bari gurun edilip geliyar. Şeyle olsa da bu proyekt entegem hiyarlığında galiyar. Hazır kişertlerde de topuk proyektinin hopluluğunu üpçin etmek Afgan güçlerine başartmaz deyip bilermenler belliyar. Emma Afganistan'ın İktisadiyet Ministerliğinin Metbuğat Vekili Abdülsabur Neriman'ın aitmağına göre Afganistan üstasırı amala asırmak çe bolunyan proyektler Afgan halkının behbiyli için acayip pursattır. Topuk proyektinin peydası Awganistan üçin has uludur. Şu sebepden Awganistan üstasyry taslamalaryň işine başladylmagy boýunça her dürli pedakarlyklara Awganistanyň hökümeti we halky taýýar dip Neriman aýdýar. Tutuş Awganistanda gazaplylyklar dowam edýär. Gaz turbalarynyň geçek ugrunda ýerleşen welaýatlarda da howpsuzlyk şertleri ýaramazlygyna galýar. Ýöne ykdysadyýetçi Mahbubullah Hemedinin aýdyşyça iri energetika proýektler Awganistan üstasyry geçirilse ol regionda ýerleşen ýurtlary özara birleşdirer. Uruşlaryň durdurulmagyna da baýys bolar. Awganistanda baryan ýawuzlyklaryň bir sebäbi hem ýoksulluktur. Jeňçi toparlar ýoksullary nökör alýar. Eger halk üçin iş yerleri düredilse uruşun bolmagyna hiç kim razı däl. Hökümet garşydaşlary hem top proýektiniň guruluşyna päsgelçilik düretmez dip semedi bellidi.
Her proje bozorgy ki az
Awganistanda paraxatçylyk üçin ýuwaş bolsa da gepleşikler dowam edýär. Talibanlar bilen hökümetiň arasynda ılalaşyk bolar. Yaraşyk prosesi başa barsa ýurtda ýagdaý kadalaşar diýen tama bar. Uzağa çeken uruş tamamlansa top proýektiniň işine girişmäge de mümkinçilik dörer diýip synçylar aýdýar.
Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.